Da, Hallgeir, var det påske, og vi har laget, som lovet tidligere, en spørsmål og svar spesial, som nå går ut på skjærtorsdag. Hvor du egentlig nå, hvis du skal se litt frem i tid, for vi kan vel røpe såpass at dette spilt inn litt på forhånd?
Ja, det kan vi. Du, nå sitter jeg sannsynligvis på Sørlandet, på hytta. Jeg tror jeg tar en kystpåske denne påsken.
Litt sånn snikskrytt kan du, når du sitter med hytter på hvor det enda skulle være, om du skulle ta velge fjellet eller sjøen, så velger du altså sjøen.
Ja, men jeg tar på fjellet. Vi skal ha litt tur på fjellet først.
Ja, men først på hytter på fjellet også. Ja, ikke sant, ja. Nei, det sånn det, rett og slett. Vi skal som sagt svare på en del spørsmål som har kommet inn, og vi klinker bare til, ja. Du klar?
Ja.
Han eller hun er en som ønsker å være anonym, og det skal jo den personen få lov til å være. Og spørsmålet som følger: takk for en fantastisk hjelpsom og informativ podcast. Takk for det, Mr. eller Mrs. Anonym. Jeg lurer på hva jeg skal gjøre med noen penger jeg for tiden har stående på en fastrentekonto med 4,71% rente. Disse bundet til 1. mai, det ca. 270 000 kroner. Jeg 28 år gammel og har bolån på en leilighet med samboer. Den verdt ca. 3 millioner, lånet innenfor 68%. Vi vil gjerne kjøpe hus etter hvert, sannsynligvis til 5 eller 6 millioner, og har ingen ytterligere sparing til dette. Jeg har et studielån på 700 000 kroner. Vi har en bil som nedbetalt og ønsker å kjøpe en bil til i løpet av det neste året. Vi har en samlet årslønn på rundt 1,2 millioner kroner. Jeg lurer på om jeg bør sette de 270 000 kroner i fond, betale ekstra på boliglånet, eller fortsette å ha det på fastrentekonto og fortsatt høy rente. Jeg ønsker ikke å bruke disse pengene på bilkjøp, da de ment til å være for langtidssparing.
Ja.
Klarte du å henge med helt til slutt, Hallgeir?
Jeg tror det. Altså, bare for å oppsummere litt her, egenkapitalen da i boligen dere ligger på cirka 1 million, så er det nok, hvis du tenker på neste boligkjøp, så vil jo noe av pengene da forsvinne i kjøpskostnader og salgskostnader for den gamle boligen. Men likevel, altså, om dere skal kjøpe et hus til 6 mil, så har dere allerede sånn ca. 15-16% egenkapital, som jo da er godt over kravet på 10%. 1,2 mil i inntekt, ja, 700 000 i studielån. Da dere akkurat på grenser når det gjelder gjeldsgraden, for det jo det andre litt strenge kravet når det gjelder hvor høyt lån man kan ta. Kanskje låner man 5 ganger inntekter, og da skal man også trekke fra andre lån du måtte ha, som for eksempel studielån, det har ikke billån. Så er det jo sånn at der jo dere akkurat nå, og de neste årene, så på den ene siden så vil dere jo betale ned lån, og dermed øker jo for så vidt egenkapitalen, men samtidig så øker boligprisene, og så tenker vi, ja, men det jo bra. Nei, det ikke nødvendigvis, fordi at de øker selvfølgelig også på det huset som dere ønsker å kjøpe, og så relativt sett så øker det jo, altså hvis neste bolig mer verdt, så vil det jo nominelt sett være en større kroneøkning på neste kjøp enn det du har. Så dette kan med andre ord gå begge veier. Likevel, jeg tror det å trygge egenkapitalen dere kan være både viktig og riktig. Jeg vet jo ikke om huskjøpet skal være om 2 eller 6 år, det skriver du ikke noe om. Så svaret der på hva du skal gjøre med pengene henger jo selvfølgelig sammen med det. Men ok, hvis vi snakker om 3 til 4 år, så ville jeg nok tatt ganske lav risiko på pengene. Kan selvfølgelig vurdere fortsatt fastrenteinnskudd. Akkurat nå synes jeg ikke de satsene så gode, men det kan nok kanskje bli noe økning om noen ganske få dager eller uker, hvis du ser veldig sånn kortsiktig på det. Det handler litt om innkjøpspriserne til bankene, men jeg vil nok sagt, for du skal tross alt ha det seg noen år på konto, de 270, valgt et likviditetsfond. Det er rentefond med lavest mulig risiko. Eventuelt da, hvis jeg ønsker å ta litt mer risiko, hatt broparten i et rentefond, altså et likviditetsfond, typ sånn 70-80%, og kanskje resterende i et globalt indeksfond, altså et aksjefond, litt risiko på de siste 20, kanskje 30%, men ikke noe mer enn det, vil jeg sagt.
Vi dundrer videre, vi, Hallgeir, til en person som igjen ønsker å være anonym, og vi får la han eller hun få lov til å være det, da. Mm. Det to spørsmål. Første spørsmål jeg interessert i å begynne å spare langsiktig i utbyttefond. Hvilke utbyttefond regnes som de beste? Og med bakgrunn i uroligheten i verden, og spesielt med bakgrunn i Trumps ville handlinger, hva tenker dere om globale indeksfond? Bør man dreie sparingen over i fond med dekning mer mot Europa, Asia, for eksempel? Kan du begynne med spørsmål 1 eller spørsmål 2? Fritt valg av her.
Ja, spørsmål 2 kanskje. Det jo en klassiker til glede for nye lyttere dette, som har plaget oss det siste året. Hva skal vi gjøre når vi sparer langsiktig med de rett og slett vilje krumspringende til Donald Trump, når man da tar hensyn til tross alt at så mye av globale aksjefond generelt og globale indeksfond spesielt har selskapet som er børsnotert i USA og blir påvirket både av dollarsvingninger, men også Trumps sine da ville handlinger som det står. Nå det jo sånn at de ville handlingene, de får jo også konsekvenser for andre land, når han for eksempel som nå, sammen med Israel, og for all del, det kan godt være at konflikten i Iran er kommet ned på et roligere gir når denne podcasten publiseres. Dette endrer seg jo fra dag til dag. Men den konflikten i seg selv rammer jo spesielt asiatiske land, asiatiske børser og fond med andeler i asiatiske selskaper. Det faktisk amerikanske selskapet i større grad var skjermet for den børsuroen, egentlig. Selv om de også ble, i hvert fall indirekte sett, truffet av det. Fordi blant annet økt oljepris er spesielt ugunstig for Asia. Så det jo ikke så mange trygge havner for en urolig verden nødvendigvis. Og jeg tenker jo som så da, som jeg har gjort lenge, at globale indeksfond jo ikke statiske fond, de dynamiske, sånn at hvis det nå skulle skje, og det et veldig stort viss her, at amerikanske selskapet blir mer da rammet av Trumps politikk enn europeiske og eller asiatiske. Tross alt så har jo dette ført til endringer i måten investorer og myndigheter tenker på Europa som arena, at den kanskje må trygge seg selv mer ved å utvikle både europeiske teknologiselskap og ikke minst europeisk våpenindustri og industri ellers. Ja, så vil jo da et globalt indeksfond, hvis det skjer at Europa får større verdi og amerikanske aksjer mindre verdi, så vil dette da også skje i et globalt indeksfond ved at andelen amerikanske aksjer automatisk synker og europeiske aksjer stiger. Så du blir jo med på dette om enn med en liten sånn forsinkelse hvis du fortsatt har et globalt indeksfond. Når det gjelder spørsmål 1, som for så vidt er relatert til spørsmål 2 på den måten, at hvis du da likevel ønsker å trekke deg litt tilbake fra denne uroen, og ikke minst være mindre avhengig av dollar, så det jo i og for seg utbyttefond smart. Og spesielt da de norske eller nordiske utbyttefondene, fordi du får en gratis såkalt valutasikring, fordi du eier i hvert fall andelene i stort sett norske kroner da. Jeg skal ikke si om det et bedre grep enn å eie et globalt indeksfond, men gitt at du ønsker utbyttefond, så får du da med den valutasikringen, kan du si, på kjøpet, selv om de fondene du faktisk eier aksjer i, de jo selvfølgelig eksponert for amerikanske dollar. Men bare for å, liksom, han er interessert, eller hun er interessert i å spare i langsiktig utbyttefond, og hvem det som best. Altså for det første, man må definere litt hva et utbyttefond fordi fondene selv har jo definert dette, men det tror jeg handler mer om at det et salgbart ord, utbytte. Ikke nødvendigvis akkurat. Det ikke nødvendigvis sånn at et utbyttefond har investert mest i de selskapene som gir høyest utbytte. Det tror jeg en sånn utstrakt misforståelse med disse utbyttefondene. Det ganske stor variasjon egentlig på de aksjene de faktisk eier også. Men hvis du kan ha en slags fellesnevner, så det vel at disse selskapene gjerne har ganske, i større grad enn andre selskaper, på for eksempel Oslo Børs eller Nordisk, stabil, jevn inntjening, og ikke minst overskudd. Og ja, gjerne også stabilitet i utbyttebetalingene, men det er ikke det som nødvendigvis hovedfaktoren her, men at det det vi gjerne også kaller verdiaksjer. Lite gjeld, god balanse, sunn balanse, vil ikke gi den største avkastning når rentene faller, eller investorene igjen ser på vekstselskapet, teknologi og så videre. For dette liksom mange av børslokomotivene, eller i hvert fall de litt kjedelige selskapene som disse fulgt med. Typisk sparebanker, egenkapitalbevis der, DNB, det kan være Equinor, Yara, mye, gjerne finans, mye forsikring. Og hvis du kan trekke fram enkelte fond her, ja, så det jo to av mine favoritter, Fondsfinansutbytte og Heimdal-utbytte, som blant de. Og skal det, nå må jeg påpeke at Fondsfinansutbytte egentlig for alle praktiske formål stengt. Vi har gjort en såkalt soft close ved å pålegge fondet et veldig, eller kjøperne et veldig høyt gebyr. Betaler, tror jeg, 5% hvis vi skal kjøpe det fondet. Så da det, da starter de såpass langt bak, når du må ut ta seg med 5% kjøpsgebyr, når du kan kjøpe andre fond gratis, at det sannsynligvis ikke vil lønne seg. Da må du heller gå på. Og grunnen til at jeg har gjort dette rett og slett for å trygge litt mer avkastningen til de eksisterende aksjonærene, for dette fondet ble så fryktelig populært, og tross alt, investeringsuniverset nok så avgrenset når de i første rekke skal investere på Oslo Børs, og i stabile selskaper. De har en viss policy på hvilken type selskaper de investerer i, at det ikke, at fondet etter hvert blir så stort at det kan ikke på en måte ratte seg akkurat sånn som det ønsker. Så derfor stenger de for, i praksis for nye kjøpere. Men jeg vil trekke frem Heimdal Utbytte som et fantastisk godt fond, ikke så lang historikk, så vi skal ta lite forbehold der, men forvalteren har jo veldig lang historikk og har gjort det godt i andre tilsvarende fond tidligere, blant annet lang kreditutbytte. Vil du ha mer Europa, gå da for Sparebank 1 utbytte. Det mye Skandinavia, men også noe europeiske utbytteaksjer, og det mer keen på Norden, Fondsfinans Norden utbytte, jo et svært godt fond, og som har noe av de samme forvalter, eller forvaltningspraksis som fondsfinansutbytte.
Vi nærmer oss faktisk en eller annen form for navn her, men nå skal vi få hvert fall vite alder og kjønn på neste som er sendt inn spørsmål. Ja. En kvinne på 44 år, og hun skriver: «Jeg har betalt inn 100 000 kroner ekstra på boliglånet en gang i året de siste to årene. Nå lurer jeg på om jeg heller bør betale inn 10 000 kroner de månedene jeg klarer det, i stedet for å spare opp og betale et større beløp. Jeg har serielån med effektiv rente på 4,861% og 1,6 millioner kroner igjen i lån.»
Ja, altså rentemessig så utgjør nok ikke dette noe særlig forskjell. Ok, hvis for eksempel alternativene punkt 1, betale 100 000, delt på 12 måneder, eller to da, betal 100 000, men på slutten av året, så det jo vanligvis, vil jeg si, alternativ N som mest lønnsom, fordi du starter jo nedbetalinger, sånn sett, eller ekstrabetalinger, tidligere, så du får med rentepengene raskere, kan du si. Men du har jo allerede en ganske låg boligrente, og kan nok få 4,5-4,8% på sparekonto, hvis du samler opp disse pengene før du gjør en sånn engangsbetaling. Så det sånn sett ganske marginalt bedre for deg å dele opp denne summen i 12 enn å betale de ut på en gang.
Nå, Hallgeir, det klart for et navn?
Ja, endelig.
Marte! Hun skriver: «Hei, jeg og min samboer skal spare 50-60 000 kroner i måneden de neste 4-5 årene for å bruke som egenkapital til en større bolig. Hvordan bør pengene investeres?» lurer Marte på.
Ja, Marte, altså, du bør ha relativt lav risiko. Jeg tenker jo at det er jo sikkert viktig for dere å trygge denne egenkapitalen. Dette jo ikke, altså, den egenkapitalen, det ikke bare penger som dere kan liksom vente på hvis markedet faller brått i denne perioden. Og derfor mener jeg at aksjeandelen bør være lavere enn ellers. I tillegg så nok både min og erfaringen gjerne til veldig mange boligmeglere at sånne planer, de skives nok ofte heller tilbake enn frem i tid, altså på den måten at sannsynligheten for at dere kjøper noe større er høyere, at vil skje om 3 år enn om 6 år. Så det jo litt i bakhovet mitt også. Altså, viktigst her, alt av BSU bør selvfølgelig fylles opp hvis den muligheten fortsatt eksisterer. Dere får jo ikke noe skattefradrag her, fordi at dere har jo allerede eier allerede en bolig. Skal det sies at hvis det var slik at den boligen sto på bare en av dere, så ville den andre personen kunne få skattefradrag for BSU-pengene. Men hvis dere eier dette sammen, og det spiller ikke noen rolle om for eksempel du eier 95% og han eier 5%, ingen av dere får skattefradrag så lenge det er i skattemeldingen oppført med en eierandel i bolig. Men eier dere bolig sånn sammen, så er jo likevel renten på BSU veldig god. Den er jo i de fleste banker, eller i hvert fall mange banker, over 6%, og den er fullstendig risikofri. Så er det noen banker som også har en såkalt BSU 2.0 med veldig god rente. Så sjekk om det er tilfelle med dere bank. Utover det, så vil jeg nok hatt kanskje 60-80% med lav risiko, og 20-40% i type brede aksjefond, for eksempel global indeksfond. Det er lite vits egentlig med et likviditetsfond hvis dere fortsatt har boliglån. Da vil jeg heller bruke den andelen til ekstra nedbetaling av boliglånet, siden det tross alt skal få dere nytt lån etter hvert. For eksempel 40% nedbetaling av boliglån, 20% et globalt obligasjonsfond, med da forventet noe høyere avkastning enn et likviditetsfond, 20% høyrentefond, og de siste kanskje 20% i et globalt indeksfond. Ja, det er noe høyere risiko, og vil i hvert fall ikke ha den andelen høyere hvis dere skal ha ut pengene om en 4-årstid. Vurder gjerne også om det skal justere denne risikoen ned når det er gått et par år, at dere altså går opp på for eksempel nedbetaling av boliglån, og ned på andelen som er i aksjemarkedet.
Vi holder oss i navneverden og går til Signe, som skriver: «Hei, jeg sitter på en del aksjer i 2020 Bulkers, som er en del av min langsiktige utbytteportfølje. Nå selger de alt av skip og skal opphøre å fordele ut kapitalen på aksjonærene hvis jeg har skjønt det riktig. Kan du forklare meg hva som skjer med oss som aksjonærer dersom vi ikke selger oss ut nå? Og burde man selge seg ut i forkant? Hvilke faktorer burde vi eventuelt vurdere for å konkludere med hva man selv burde gjøre? Denne situasjonen har jeg ikke vært borte før, og jeg synes det er vanskelig å lese seg klokere. Og i og med at hun sitter på alle disse aksjene, burde hun kanskje flytte seg over på en sofa? Eller en stol? Eller?
Ikke sant?
Neida.
Du skal på stand-up-scenen du var, skjønner jeg. Men det er ikke rart at du ikke har vært i den borte situasjonen før, for den oppstår ikke så veldig ofte. Den oppstår av og til. Og det er noen investorer, eller noen, dette er vel, er det Trøim, sitt selskap, tror jeg, muligens. Han er jo veldig aksjonærvennlig. Altså, hvis han ser at de har gjort gode dealer, og de sitter, altså det er bedre å selge seg ut av de dealene eller avtalene, i stedet for å gå over i en sånn eierfas, og dette tror jeg handler om mye nykjøpt eller nybygde skip, så vil han til gode se aksjonærene, i stedet for å på en måte sitte der og ruke på hver eier. Og det synes jeg er veldig bra, men jeg kjenner ikke alle detaljerne, men jeg vet at 2020 Bulkers, de skal foreta en såkalt styrt avvikling da, og skal utbetale da det overskytende etter gjeld da, de trukket for gjeld som utbyttet aksjonærene. Men jeg kjenner ikke alle detaljer i den dealen, så jeg må ta forbehold av det. Men i utgangspunktet så skal han jo da i et perfekt marked komme likt ut om en selger aksjen i dag, sammenlignet med å bli sittende og motta et sluttoppgjør ved avviklingen av selskapene. Men så kan det være forhold For eksempel knyttet til beskattning av utenlandske aksjonærer, at de har en annen type skatt av utbytte og kalles sluttoppgjør enn norske, som gjør at det kan lønne seg å agere annerledes. Ikke nødvendigvis med å sitte, men kan være det. Men i utgangspunktet så bør jo spørsmålet på en måte da koke ned til ville du kjøpt disse aksjene i dag kun for å få utbyttene fremover. Det er jo det som er det sentrale. For du kjøper jo da et selskap under avvikling som skal gi en gitt utbetaling fremover. Og hvis svaret på det nei, så vurderer jeg å selge. Hvis svaret ja, så kan det være lønnsomt å sitte. Så for dagens aksjekurs, den er jo basert på da en nåverdi, en sånn beregnet verdi av de fremtidige kontantstrømmene, altså av salgene eller utbetalingene. Men samtidig så kan det jo være såpass mange aksjonærer som ikke vil vente så lenge at det blir et press på kursen i dag, sånn at den som vanlig investor vil komme bedre ut av det ved å vente. For eksempel kan tenke seg at andre aksjonærer har en ganske høy rentekostnad ved å vente og trenger pengene nå, eller rett og slett at de finner det mer lønnsomt å investere pengene andre steder i stedet for å vente på da en sannsynlig sikker utbetaling. Så stikkordet her er jo da din og andre investorer sin alternativkostnad og hvor høy den eventuelt er. Jeg vet jo ikke om dette er tilfellet med dette selskapet, altså om den samme dynamikken i det, men i prinsippet så er det jo det som er det styrende, at du har en aksjonær gruppe her som kan ha litt ulike lønnsomhetskalkyler bak det ved å sitte eller ikke sitte, som gjør at det faktisk kan være lønnsomt å bli værende i selskapet.
Vi holder oss i navneverden, men vi bytter kjønn. Vi går til Roy, som skriver: «Hei, jeg får utbetalt ca. 2,3 millioner kroner etter oppkjøp av Rana Gruber. Har fra før investert i diverse fond og rentefond, har litt fokus på fond, samt solide og stabile utbytteaksjer, og er risikovillig med tanke på enkeltaksjer. Tips mottas med takk.» Så vi får bare anta at han vil lure litt på hva han skal gjøre med disse pengene.
Ja, og jeg vet jo ikke noe om Roy sin alder sparer og sånt, så jeg skal være litt forsiktig med anbefalinger her, og anbefale heller en total gjennomgang sammen med banken din. Men du sier jo, punkt 1, du er risikovillig, og da antar jeg, kan i hvert fall anta, tidshorisonten er lang. Og da på punkt 2, generelt basis, ikke punkt 2, men det er jo med det premisset at det er en lang tidshorisont, så vil jeg jo da gjerne anbefale for eksempel da 75% global indeksfond, 15% fremvoksende markederindeks, og da 10% global SMB på toppen. Der finner du både såkalt flerfaktorfond for, men også indeksfond for. Men som sagt, diskuter gjerne dette med banken. Og et alternativ, hvis du er fornøyd med dagens fordeling av din sparing, er selvsagt å bare øke hvert fond og hver aksje du i dag eier, tilsvarende med salgssummen. Men jeg vet jo ikke helt hva totaliteten er her på resten av sparingen din. Husk også at opp til 38% av denne salgssummen da, som du får, sikkert med noe reduksjon med såkalt skjermingsfradrag, og ikke minst selvfølgelig de pengene som du opprinnelig investert i Rana Gruber, den nettobeskatningen, den skal jo da betales i skatt neste år, så sett gjerne penger til det allerede nå, altså selve skattepengene, de du skal betale, bør du sette allerede nå til sides, og gjerne da for eksempel i likviditetsfond med lavest mulig risiko, for der ønsker du ikke ta noe risiko, for de pengene er du nødt til å ha når skattefut og fogd skal ha de.
Vi skal til en, nå er vi tilbake i det anonyme verdenen, en stuer, eller en stuer, eller en stuer er vel liksom jobber på, er det sånn bagasjehåndtering?
Ja, jeg tror det er på Gardermoen og sånt, som ja. Stuebagasje, eller...
Eller at det bare er en som definerer seg som en stue.
Ja, det kan også være.
Det kan også være, hva vet vi? Men han eller hun, eller det, skriver, hvilke fond vil du anbefale nå? Har Odin Norge nå, og den har falt ganske mye den siste tiden, så lurer på å bytte fond, har ca. 800 000 til rådighet.
helt sånn generell basis. Hvis det med den siste tiden mener, ja, de siste månedene, så skal han være litt forsiktig med liksom bare hoppe til et nytt fond bare på grunn av at det som skjer med det fondet. For eksempel, nå så har jo de fleste fond falt hittil i år, inkludert sikkert også Odin Norden da. Men man kan si at hvis sparesonten er lang, og det er helst eller fem og helst over 10 år, og Odin Norden er ditt eneste fond, så vil jeg uansett, tenker jeg, spart bredere og hatt mesteparten av aksjefondspengene i et da, globalt fond enn kun et nordisk fond. Og gjerne et da, globalt indeksfond med fremvoksende markeder, som for eksempel KLP Aksjeverden Indeks. Og ikke hatt bare, for det er sånn jeg nesten tolker det, at du har alle pengene i et nordisk fond, og det synes jeg blir litt spissa. Vi har det i en såpass liten region, selv om man ofte sier at Norden er et verden i miniatyr og bla bla bla, så vil jeg nok ha største delen av dette i et globalt indeksfond i stedet for, hvis du har sparehorisonten som er lang nok.
Siste spørsmålet i denne skjærtorsdag spørsmål og svar spesial er, hva er det egentlig som skjedde på skjærtorsdag, Hallgeir? Ja, det skal vi ikke, for det husker jeg ikke. Det er så lenge siden. Glem det. Randi skriver, takk for en nyttig og interessant podcast. Jeg har et spørsmål om uttak av penger fra en aksje- og fondskonto, en såkalt AF-konto. Jeg har rotet det litt til og kjøpt fond med AF-kontoen når jeg burde ha benyttet aksjesparekontoen, som jeg også har kjøpt en del fond med, da, legger hun til. Nå trenger jeg en del penger, og tenkte det var like greit å få tømt AF-kontoen og bite i det sure eplet og betale skatten. Har du noen anbefalinger her? Jeg har inntekt, og med mindre veldig mye går over styr, så kommer jeg ikke til å tjene under inntektsrenten før skatt i overskuelig fremtid.
Ja, Randi, hvis du er sånn at du har en høy gevinst på denne AF-kontoen, altså aksjefondskontoen, som da ikke har de skattemessige fordelene som en aksjesparekonto har, med at du kan bare bytte et fond og slippe skatten på det, frem til det tidspunktet du tar ut fondet og da gevinsten fra kontoen. Ja, hvis du har sånn høy gevinst på denne kontoen, så vil jeg kanskje heller tatt de pengene du trenger fra aksjesparekontoen. Da kan du jo tross alt ta ut hele det opprinnelige innskuddet som du satt inn på den kontoen, pluss opparbeide såkalt skjermingsfradrag, før du må betale skatt. Og da behøver heller ikke uttaket være like stort som fra AF-kontoen din, hvor du tross alt må betale noe av dette uttaket i skatt, så du ønsker kanskje å ha litt større beløp for å kunne dekke den skatteregningen neste år. Så se på den muligheten. Jeg vet ikke hvordan de pengene er fordelt, men husk altså, du kan ta ut det opprinnelige innskuddet fra denne aksjesparekontoen uten at du må betale skatten på dette.
Og noen fakta om skjærtorsdag, Hallgeir. Det var jo en innholdsrik dag for en del år tilbake i tid. Det var både det siste måltidet, hvor både nattverden ble innstiftet, og det var noe vasking av noen føtter. Og så er den også preget av avsked og svik. Jeg leser rett fra internett her. Judas, han forrådde Jesus. Og det var en bønnekamp i Getsemane før Jesus blir tatt til fange, og det ene med det andre. Og i morgen er det jo langfredag, og det er jo dagen da det ordentlig går dårlig.
Ja.
Og så
spoiler.
Spoiler for dere som lurte på det. Og så får dere vri dere, ikke sende så mye mail og klag på at vi ikke visste dette her på stående fot. Vi ønsker dere alle en god skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, første og andre påskedag. Det er vel mange som skal prøve å kjøre hjem første påskedag, for det skal liksom være så utrolig smart. Det har jeg gjort de siste 10 årene, kanskje. Aldri vært smart, Hallgeir. Aldri vært smart å kjøre første påskedag. Det har vært mye smartere å kjøre andre påskedag. Da, fordi alle tenker at det er smart å kjøre første påskedag, og derfor blir det bare kø og styr første påskedag, så kjør heller hjem andre påskedag. Det er mitt råd.
Ja.
Ja, det får være slutt for denne gang. Takk for at du hørte på. Ha det bra.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.